Ассалаумағалейкум баршаңызға. Көріп тұрғандарыңыздай біз Lexus орталығындамыз. Осы жылы Асқартау әкеміз Жаңабай Айдарұлы 60 жасқа толып жатыр. Құрметті әкешім, туған күніңіз құтты болсын. Біз балаларыңыздың әрбір жеткен жетістігі әуелі Алла, содан кейін әкешім, анашым, сіздердің ақ баталарыңыз бен дұғаларыңыздың арқасы. Сіздердің ризашылықтарыңыз біздің үлкен бақытымыз. Аллаға шексіз шүкір, әкешім, анашым, біздің бақытымызға ауырмай, аман есен жүре беріңіздер. Біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Сыйлықты көрсететінде сәтке келіп жеттік. Құрметті әкешім, балаларыңыздың атынан осы бір сыйлығымызды қабыл алыңыз. Ал енді сыйлықты жеткізу үшін әкемізге таразға жолға шықтық. Кеттік.
Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный, черный. Мой цвет настроения черный. Черный, черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный.
Құдайға шүкір, мына бірлігіміз бір, Алла осы күннен айырылмасын. Әуелі еліміз тыныш болсын, отбасымыз аман болсын, ұзағыменен сүйіндірсін, Алла әуелден ақырын берсін. Қуанышты мына.
Еліміз, халқымыз аман болсын. Халықтарға жүрсін.